Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 22. avgust kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ruski konvoj bez odobrenja Kijeva ušao u Ukrajinu. Zbog jakog nevremena u Kotoru nema struje, bez struje i dio Cetinja. U prekidu bio željeznički saobraćaj na pruzi Podgorica-Bar. Aleksandar Vučić saopštio da Evropska unija nije uputila demarš Srbiji, nego joj je stavila do znanja da treba da poštuje sankcije Brisela prema Rusiji. Novi napad Izraela na položaje Hamasa u Gazi, ponovo ginu civili. A u emisiji između ostalog poslušajte, nakon što su revizori utvrdili da su dugovi Montenegro Airlines za mnogo veći od onoga što je prikazivala uprava pod bivšim direktorom Đurišićem, on optužuje sadašnje rukovodstvo da hajkom na njega prikriva svoje loše rezultate. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović ovako komentariše razloge sukoba starog i novog rukovodstva Montenegro Airlinesa.
Lični obračun s nekom političkom obandom iza koga u suštini stoje moćno. Vladu to ne interesuje. Vladu bi to interesovalo tek u dijelu nekih mogućnosti da oni njihove supruge, sekretarice i ostali ne dobiju dovoljan broj besplatnih karata ili određenu destinaciju ili nešto slično.
Kolašin još nema rezultate izbora održanih još u maju, jer opštinska izborna komisija ignoriše nalog državne da to učini. SNP je o tome obavijestila Kancelariju Evropske komisije u Podgorici. Belizar Kaluđerović.
SNP poziva ukupnu demokratsku javnost u Crnoj Gori, ali i sve relevantne međunarodne adrese da pomognu u zaustavljanju nezabilježeno otvorenog bezakonja u režiji DPS-a i Mila Đukanovića lično, koji Crnu Goru dramatično udaljava sa puta evropskih integracija, ali i sa puta privrednog i sveukupnog društvenog oporavka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef Ukrajinske nacionalne službe bezbjednosti Valentin Nalivajčenko saopštio je da je ulazak ruskog konvoja kamionima na ukrajinsku teritoriju predstavlja direktnu invaziju Rusije na Ukrajinu. Nalivajčenko ipak dodao da Kijev neće koristiti silu u naporima da izbjegne bilo kakvu provokaciju. Ruski humanitarni konvoj prešao je ukrajinsko-rusku granicu bez odobrenja Kijeva i bez prethodno dogovorene pratnje Međunarodnog crvenog krsta, citiraju ukrajinski Interfax izvore iz ukrajinske vlade. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, nevrijeme sa kišom, gradom, atmosferskim pražnjenjima i sjeverozapadnim vjetrom zahvatilo je jutros Kotorsku opštinu i izazvalo prekid u napajanju električnom energijom. Prema informaciji iz Kotorske elektrodistribucije, do prekida u napajanju je došlo zbog kvara na dalekovodu između Budve i Tivta. Kako je saopšteno, bez struje su bili i Tivat i Herceg Novi. Željeznički saobraćaj na pruzi Podgorica-Bar bio je u prekidu više sati jer je zbog nevremena palo drvo i pokidalo 460 metara kontaktne mreže u blizini stanice Golubovci. Službena Crna Gora odlučila je da podrži odluku šefova diplomatije Evropske unije da pooštre sankcije Siriji zbog, kako smatraju, nasilne represije režima predsjednika Bašara al-Asada nad civilima. Piše Dan, vijest da je Crna Gora podržala tu odluku Evropska unija, objavila je 20. avgusta na sajtu Visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. A premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da Srbija poštuje Evropsku uniju, da ozbiljno shvata poruku iz Brisela da nije ugrožena zbog trgovinskih odnosa prema Rusiji. On je ponovio da će se ponašati prema preporukama, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji. Vučić je rekao da vladi u Beogradu nije upućen demarš, već je Srbiji stavljeno do znanja da bi izvozni podsticaj, državni krediti ili garancije za izvoz u Rusiju bili posmatrani kao nefer i neprijateljsko ponašanje. Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da će u Briselu 4. septembra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na temu integrisanog upravljanja administrativnim prelazima. Tahiri je navela, prenose prištinski mediji, da odlaganje formiranja novih kosovskih institucija nije imalo uticaj na razvoj dijaloga u Briselu, tvrdeći da je Srbija odgovorna za stagniranje u tom procesu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska vojska saopštila je da je izvela 20 napada na pojas Gaze, dok se borbe nastavljaju već treći dan nakon propasti pregovora o prekidu vatre koji je inicirao Egipat. Zdravstveni zvaničnici u Gazi saopštili su da su danas najmanje dva Palestinca ubijena u novim izraelskim udarima. Nezavisne potvrde o broju poginulih još nema. Gotovo 12.000 stranih boraca iz 50 država, među kojima ima i Amerikanaca, bore se u Siriji od početka sukoba prije više od 3 godine, saopštila je danas zamjenica portparola State Departmenta Mary Harf. Procjenjuje se da je više od 100 američkih državljana pokušalo da stigne do Sirije da bi se pridružili radikalnim grupama koje se bore protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, prenijela je agencija AFP. Guverner Missourija naredio je povlačenje nacionalne garde iz Fergusona, gdje se situacija postupno smiruje nakon nasilnih protesta zbog ubistva nenaoružanog afroameričkog tinejdžera. Sinoć je uhapšeno 6 osoba, mnogo manje nego prethodnih noći, objavila je policija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. 13:36, emisiju u tematskom dijelu otvaramo aktualnostima iz Ukrajine. Naime, zvanični Kijev je saopštio da je ulazak 90 kamiona sa ruskom humanitarnom pomoći u Ukrajinu direktna invazija, bez nadzora predstavnika Međunarodnog crvenog krsta i u pratnji proruskih separatista, kamioni su se uputili ka Lugansku. Moskva je saopštila da su svi izgovori ukrajinskih vlasti za odgađanje ulaska konvoja iscrpljeni. Detalje nam prenosi Dragan Štavljanin.
Šef službe državne bezbednosti Ukrajine Valentin Nalivajčenko je izjavio da ulazak ruskih kamiona predstavlja direktnu invaziju na Ukrajinu od strane Rusije. To su vojna vozila pod ciničnim pokrićem Crvenog krsta, kazao je Nalivajčenko, dodajući da Ukrajina neće preduzimati bilo kakvu oružanu akciju protiv konvoja jer želi da izbjegne provokacije. Rusko ministarstvo inostranih poslova je prethodno upozorilo Kijev da ne preduzima bilo kakvu akciju protiv konvoja, ne precizirajući moguće kontramere. Moskva je optužila Kijev da namjerno zadržava isporuku ruske humanitarne pomoći, odlučivši da više ne čeka na ulazak u istočnu Ukrajinu sa svojim konvojem koji stoji više od nedjelju dana na granici. Svi izgovori za odlaganje isporuke pomoći zonama u katastrofalnoj humanitarnoj situaciji su iscrpljeni. Rusija je rešila da deluje. Naš konvoj je krenuo u pravcu Luganska na istoku Ukrajine. Normalno spremni smo da u pratnji konvoja budu i predstavnici Crvenog krsta i za njihovo učešće u distribuciji pomoći, saopštile Rusko ministarstvo inostranih poslova. Međutim, Međunarodni crveni krst ističe da njegovi predstavnici iz bezbednostnih razloga ne prate konvoj. Portparolka Galina Balzamova. Zbog komplikovane bezbednosne situacije, naš tim u Lugansku je javio da su cele prošle noći vođene borbe. Međunarodni komitet Crvenog krsta smatra da mu nisu pružene adekvatne bezbednosne garancije da bi pratio konvoj. Kazala je Balzamova. Kamioni su ušli u Ukrajinu u delu koji kontrolišu proruski separatisti i potrebno im je 2 sata da stignu do Luganska, međutim nije jasno da li mogu da koriste glavni put s obzirom na neprekidne borbe ukrajinskih snaga i pobunjenika. Kamioni natovareni vodom, generatorima i vrećama za spavanje namijenjeni su civilima u gradu Lugansku, gde su proruski separatistički borci opkoljeni vladinim snagama. Granatiranje grada traje već nedeljama, a nijedna strana ne prihvata prekid vatre. Prve kamione u konvoju juče su pregledali ukrajinski carinici i graničari, što je neophodna procedura da bi zatim predstavnici Međunarodnog crvenog krsta mogli da raspodele pomoć. Ukrajinske vlasti strahuju da pobunjenici ne iskoriste konvoj i naprave provokaciju, što bi moglo da bude izgovor za rusku intervenciju. Navele su da pomoć može biti upućena samo ako postoje garancije o bezbednosti konvoja. Moskva smatra da su sve potrebne garancije date i da je predviđen put proverio Crveni krst. Rusija negira optužbe da naoružava i obučava pobunjenike u Luganskoj i susjednoj regiji Donjecka, gdje je tokom 4 mjeseca borbi ubijeno više od 2000 ljudi, a više od 330 hiljada bilo ih je prisiljeno da napusti domove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon izvještaja o situaciji u Ukrajini u 13:39 prelazimo na aktuelnosti iz Crne Gore. već mjesecima pršte optužbe između starog i novog rukovodstva nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines. Iako se međusobno optužuju za navodnu milijonsku štetu, vlada i nadležni državni organi stoje po strani. Šta je pozadina ovog slučaja? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Bivši predsjednik odbora direktora Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić zatražio je danas od vlade da pokrene arbitražu kojom bi se utvrdilo pravo stanje poslovanja kompanije s obzirom na različite nalaze više revizora i optužio sadašnje rukovodstvo nacionalne aviokompanije da, citiram, medijskom hajkom na prethodnike hoće da sakrije, citat, sopstveno neznanje i loše rezultate poslovanja. On je u pismu premijeru optužio novu upravu na čelu sa funkcionerkom DPS-a Dalibor Kompejović da je od jula prošle godine kompaniji nanijela štetu od preko 15 miliona eura i dodao da je ozbiljno zabrinut za buduću sigurnost saobraćaja jer je kompaniju napustilo nekoliko visokostručnih ljudi. Đurišićevi navodi odgovor su na inicijalne optužbe nove uprave koja je angažovala revizorsku kuću u čijem izvještaju konstatovano da je ukupni minus kompanije za 2013. godinu sa dugoročnim obavezama preko 68 miliona eura, što je tri puta više od iznosa koji je prijavilo prethodno rukovodstvo. Ta revizorska kuća tvrdi i da se podaci iz godišnjih izvještaja ne slažu sa podacima iz ranijih godina, a kompletna dokumentacija predata je vrhovnom državnom tužiocu koji se ne oglašava, baš kao ni vlada. Novinar Monitora Zora Radulović ovako vidi čitav slučaj.
Očito je u srži tog sukoba politički interes dvije interesne grupe unutar vladajuće partije koje preko tog političkog interesa zapravo ostvaruju neke svoje financijske i druge zadatke. To prozivanje je čisto u službi toga da se drugoj strani nanese neka šteta u javnom životu.
Idritanu Abazoviću iz Pozitivne Crne Gore sukob starog i novog rukovodstva nacionalne aviokompanije liči na, citiram, klasični politički obračun unutar veće vladajuće stranke.
Određeni klanova koji vjerovatno su ranije bili u prilici da koriste benefite te firme na uštrb, odnosno na štetu građana Crne Gore i ovih koji sada, čini mi se, to ne mogu da rade u toj mjeri, ali su nesretni zbog toga što su njihove kolege bili to u prilici da rade. Sve mi ovo nekako izgleda kao i pojedine druge afere koje su se pokretale u Crnoj Gori i koje u konačnici neće imati nikakav značajniji epilog. Jedino što realno može ovaj put da se promeni jeste da pritisak koji mi imamo realno ostvarivanje vladavine prava bude malo veći, pa da jednostavno nađemo nekoga, odnosno da vlada nađe nekoga i tužilaštvo koji bi trebao da bude kolateralna šteta.
Zorana Radulovića nimalo ne čudi što vlada i tužilaštvo ćute dok se stara i nova uprava u nacionalnoj aviokompaniji međusobno optužuju za navodnu astronomsku štetu u preduzeću koja se lomi o leđa građanima, poreskim obveznicima.
Zašto bi to bilo neobično? Mi vidimo da vlada ni sad ne problematizuje poslovanje te kompanije. Poslovanje kompanije problematizuju nekadašnji prvi čovjek za koga smo već stekli utisak bili da će biti doživotni i sadašnja prva dama koja po svim glasinama se već sprema na prelazak na jednu lagodniju, a jednako unosnu ili još unosniju fotelju. Znači to je, kažem, lični obračun s nekom političkom obandom iza koga u suštini stoje moćno. Vladu to ne interesuje. Vladu bi to interesovalo tek u dijelu nekih mogućnosti da oni, njihove supruge, sekretarice i ostali ne dobiju dovoljan broj besplatnih karata ili za određenu destinaciju ili nešto slično. To bi onda izazvalo nervozu unutar vlade, a ovo da li je gubitak 4 ili 40 miliona, da li postoji opasnost od nesreće ili ne postoji opasnost od nesreće, to s tim se vlade Crne Gore kojim upravljaju aktuelni vladari nikad neće baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kombinat aluminijuma Podgorice i situacija u toj kompaniji dalje su nezaobilazna tema u Crnoj Gori. Naime, centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske preduzela je nove korake, čiji je cilj osporavanje odluke stečajnog upravnika kombinata aluminijuma Podgorica Veselina Perišića, kojom je biznismenu Veselinu Pejoviću omogućio da upravlja kombinatom i iz njega izvlači korist, a da nije uplatio niti jedan jedini cent od na tenderu ponuđenih 28 miliona eura. Slušamo Esada Krcića.
Pravni zastupnici centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske podnijeli su nov prigovor privrednom sudu i stečajnoj upravi Kapa kojim osporavaju ugovor kojim je stečajni upravnik Veselin Perišić sklopio sa biznismenom Veselinom Pejevićem, potvrđeno je našem radiju. U ruskoj kompaniji koja je do prošle godine gazdovala kombinatom aluminijuma su nezadovoljni što Pejevićev Uniprom sada može da za sebe ostvaruje korist po osnovu upravljanja Kapom, iako za imovinu te kompanije još nije uplatio ni cent. Stečajni upravnik Veselin Perišić se nije odazivao na telefonske pozive, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da je nov prigovor ruske kompanije još jedan pokušaj vršenja pritiska.
Ovo i sadašnje stanje iznuđeno prije svega tužbom koja je bila prema sudu na Kipru. Pokušava se još jednom otežati novom vlasniku kompletno upravljanje kombinatom aluminijuma. Smatram da je ovo zaista neki način neprimjereno da se optužuje novi vlasnik da ubira benefite.
U centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji sumnjaju i da je Uniprom u proizvodnom procesu koristio i sirovine zatečene u Kapu prije preuzimanja upravljanja. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
To što se pojavljuju u javnosti priča da su to zatečene sirovine, naravno i kad je gospodin bivši vlasnik, to jest CEAK, preuzimao kombinat i on je preuzeo neke, da tako kažem, zalihe. Znači to je jedan kontinuitet proizvodnje gdje se u određenom procesu proizvodnje morate imati određene zalihe. Ne možete početi proizvodnju od ničega. Dakle, to je jedan kontinuiran proces koji je naravno procijenjen u stečajnoj masi i kao takav procijenjen kroz stečajnu cijenu.
Stečaj u Kap je uveden jula prošle godine, a centralnoevropska aluminijumska kompanija je nakon države najveći povjerilac sa 50 miliona potraživanja. Rusi su od uvođenja stečaja podnijeli više tužbi protiv Kapa i državnog Montenegro bonusa zbog prodaje imovine Kapa mimo zakona, dok su za angažovanje Montenegro bonusa naveli da je u pitanju dogovor između povezanih lica, jer je država koja je tražila uvođenje stečaja u Kapa angažovala državnu firmu da organizuje proizvodnju. Rusi su pokrenuli dvije arbitraže protiv države čiji su odštetni zahtjevi preko 300 miliona. Oni su arbitraže pokrenuli na osnovu ugovora o poravnanju i međudržavnog sporazuma sa Kiprom gdje je sjedište CEAK-a. Kap je prethodno do potpune propasti dovela upravo centralnoevropska aluminijumska kompanija offshore firma ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. Do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejević, 100%-ni vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medević smatra da je cjelokupna sadašnja situacija u vezi sa Kapom posljedica vladine za njega nerazumne odluke da aranžman sa ruskim investitorom ne raskine na osnovu takozvanog ugovora o poravnanju, kojim je nakon prvobitnog privatizacionog ugovora revidiran odnos ugovornih strana, što je i uobičajena međunarodna praksa. Vlada nije htjela da raskine taj ugovor, kao da su postojali neki tajni elementi aranžmana koji nisu bili definisani ugovorom, već je uvela stečaj, a to daje pravni osnov stranom investitoru da traži obeštećenje i ide na arbitraže na kojima po pravilu vlade vrlo rijetko dobijaju sporove, kaže Medojević, koji dodaje da je nov prigovor CEAK-a samo građenje slučaja.
Stečajni upravnik Perišić je omogućio jednom učesniku na stečajnom postupku da bez plaćene cijene uđe u vlasništvo i upravlja kombinatom aluminijuma, tamo je zatekao određene sirovine i određene gotove proizvode i prema mojim informacijama Uniprom je prodao ili ovih dana prodaje ingote čiju proizvodnju su platili poreski obveznici Crne Gore, dakle vlada ili Montenegro bonus. I sad se postavlja otvoreno pitanje da li će Uniprom sada kad proda te ingote koje je zatekao u magazinu gotovih proizvoda za koje nije platio ni cente, u stvari iz tih para platiti cijenu koju je ponudio za imovinu. Dakle, jasno je da stečajni upravnik nije smio ni po kom osnovu da omogući nekome ko nije platio cijenu da uđe u vlasništvo i da počne da upravlja kombinatom aluminijuma. Sad i dalje ne znamo koliko tih ingota je u stvari platio Montenegro bonus, neko pominje čitavih 1000 tona da se sad prodaje i da će novac od toga pripasti Unipromu, a da Uniprom za to nije dao ni cent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:49, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku političke teme. Političkoj krizi u Kolašinu ne nazire se kraj, pošto ni 3 mjeseca od lokalnih izbora nisu objavljeni konačni rezultati, a odgođena je i sjednica Državne izborne komisije na kojoj bi se raspravljalo o situaciji u toj opštini. Kada će zasjedati Državna izborna komisija i ko će proglasiti rezultate izbora? Slušamo Lelu Šćepanović.
Nakon što je opštinska izborna komisija u Kolašinu ignorisala nalog Državne izborne komisije da na sjednici od 18. avgusta utvrdi rezultate izbora, bilo je najavljeno zasjedanje Državne izborne komisije oko situacije u tom gradu. Kada će sjednica biti održana, odgovara sekretar Dika Milisav Ćorić.
Najavljeno je da će ona biti održana u toku naredne sedmice. U međuvremenu Državna izborna komisija je još jednom upozorila opštinsku izbornu komisiju Kolašin da postupi u skladu sa zakonom, odnosno i sa nalogom Državne izborne komisije.
Podsjetimo, Kolašinska izborna komisija nije objavila rezultate lokalnih izbora, čime je ignorisala odluku Državne izborne komisije koja je za to dala rok do ponedjeljka. Postupak opštinske izborne komisije Kolašina je izazvao reakciju opozicije koja je za nepoštovanje zakona optužila vladajuću Demokratsku partiju socijalista. A funkcioner SNP-a Neven Gošović je zbog političke krize u Kolašinu uputio pismo ambasadoru Evropske unije u našoj zemlji, Mitiji Drobniću, sa namjerom da delegaciju Evropske unije i Drobnića dodatno upoznaju sa, kako je naveo, protivpravnim postupanjima tamošnje opštinske izborne komisije. Visoki funkcioner SNP-a Velizar Kaluđerović kaže da još uvijek nisu dobili odgovor.
SNP poziva ukupnu demokratsku javnost u Crnoj Gori, ali i sve relevantne međunarodne adrese da pomognu u zaustavljanju nezabilježeno otvorenog bezakonja u režiji DPS-a i Mila Đukanovića lično, koji Crnu Goru dramatično udaljava sa puta evropskih integracija, ali i sa puta privrednog i sveukupnog društvenog oporavka. Ovo je bio i ključni motiv zbog kojeg se juče potpredsjednik SNP-a gospodin Neven Gošović u ime naše partije obratio delegaciji Evropske unije u Podgorici i ambasadoru Drobniću lično. Mi do ovog trenutka formalno nismo dobili odgovor, ali suština je da ih i na oficijalni način upoznamo da se dešavaju ovakve stvari u Podgorici.
Pošto Kolašinska izborna komisija do danas nije utvrdila rezultate izbora, postavlja se pitanje ko u ovoj situaciji treba da proglasi konačne rezultate izbora u tom gradu, te šta su dalji koraci. Sekretar Dika Milisav Ćorić.
U slučajevima ako opštinske izborne komisije neće da rade ili rade nešto kako nije propisano zakonom, ima član 32 zakona koji kaže da Državna izborna komisija stara se o zakonitom sprovođenju izbora, zatim o jedinstvenoj primjeni izbornih propisa i vrši nadzor nad radom opštinskih izbornih komisija.
Ponašanje opštinske izborne komisije u Kolašinu govori da su DPS i njen lider Milo Đukanović u cilju odbrane svoje pozicije na vlasti spremni da učine sve, ne mareći za izbornu volju građana i ustavni poredak zemlje, kaže funkcioner SNP-a Velizar Karuđerović.
Primjer Kolašina mora da se analizira i iz perspektive nagoviještenog postupanja kadrova DPS-a kada se budu proglašavali konačni izborni rezultati narednih parlamentarnih izbora na kojim bi DPS izgubila vlast na državnom nivou. Đukanović već sada šalje jasnu poruku da neće prihvatiti društvenu realnost u kojoj on i njegova DPS nije su vlast u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije jedna priča sa crnogorskog juga. Bar kao najveća luka u Crnoj Gori nije iskoristio svoje turističke adute. Blizinu kilometarskih pješčanih plaža Ulcinja, leđa Skadarskog jezera, vinske podrume i maslinjake sa preko 100.000 stabala starijih od 1000 godina. Dok se to ne dogodi, bar ostaje odredište većinom srednje platežnih gostiju, zadovoljnih sa malo sunca i mora. O tome Jasna Vukićević.
Kao najveća luka u Crnoj Gori, Bar je tranzitni grad, ali i odredište turista koji potvrđuju da su Sutomore i Čanj među najjeftinijim odredištima na Crnogorskom primorju. Zato su u privatnom smještaju najčešći gosti iz susjednih država, a u hotelima sa najviše 3 zvjezdice posjetioci iz istočne Europe.
Najveći broj gostiju koji posjećuje naš objekat generalno i turističku destinaciju Čanj su gosti iz Srbije, Makedonije, a po prvi put ove godine imamo dobro posjećenost turista iz Poljske, Letonije i Litvanije.
Jedino na što imaju zamjerke, to je nešto na što opština treba da obrati pažnju, a to je izgled Sutomora i sezona koja iz godine u godinu nije na adekvatnom nivou.
U staru maslinu koja živi 2 milenija, na području Bara postoji još oko 100.000 maslinovih stabala, starijih više od 1000 godina. I to je neiskorišteni turistički potencijal, kao što je nedovoljno poznat stari Bar, koji bi svojim milenijskim trajanjem mogao biti temelj za kreiranje izletničke ponude ljubiteljima kulturnog turizma.
Dolazimo iz Zagreba i prvi put smo ovdje i sve nam je predivno. Predivno i posjetili smo taj stari grad, upoznali mnoštvo svega, vidjeli što nigdje nismo ni pročitali možda i nešto sad naučili.
Vodičkinja Leila nabraja neke od 240 sačuvanih objekata starog grada koji je proteklih godina postao senzacija među evropskim arheolozima zbog novih značajnih nalazišta.
Prvi od objekata je carinarnica, zatim ljetnja pozornica, crkve, jako puno crkava, crkva Svetog Marka, crkva Svetog Jovana, dvije freske, Barutanu, to je današnji muzej Lapidariju, Citadelu, Gornju tvrđavu ili Tatarovicu, Akvadukt, to je jedini kameni objekat ovakve vrste koja je kraja 17. početkom 18. vijeka gdje je dobijena voda, Venecijansku palatu, crkvu Svete Venerande, pripada katoličkim crkvama.
Lučki Bar sa zaleđem Skadarskog jezera i Rumije te blizinom najdužih ulcinskih pješčanih plaža može biti inspirativna destinacija za kreiranje ponude kulturnog, aktivnog ili seoskog turizma. Do tada turistički proizvod Bara nalazit će kupce među srednjim platežnim gostima zadovoljnim samo sa malo mora i sunca.
I am from Russia, from Moscow.
Ovaj Moskovljanin po drugi put dolazi u bar, pun je pohvala za smještaj i hranu. Nije zadovoljan gradskom plažom u Čanju, pa plaćamo bilijar na obližnjoj hotelskoj plaži. Par iz Mađarske kaže da je bar odabrao jer traži od odmora samo mir i relaksaciju uz malo potrošenog novca. I Poljaci koji srećemo su zadovoljni onim što dobijaju za svoj budžet.
Good place for our holiday.
Great place, great weather.
Odlično mjesto, lijepo vrijeme, sjajna kuhinja i lijepe žene, kaže gost iz Poljske.
And the women.
Hey, dolazim iz Srbije, baš smo prezadovoljni i sa smještajem i uopšte sa turističkim uslugama, sa cijenama i tako, baš smo prezadovoljni. Pravo da vam kažem, već godinama to sve bolje i bolje, i po restoranima i ovako po prodavnicama, to je zadovoljavajuće i za naše i potrebe i prema našim standardima.
Iako je sezona i na jugu Rivijere slabija od očekivane, mali hotelijeri već najavljuju ulaganje za naredno ljeto. Čanj će tako dobiti prvi hotel sa 4 zvjezdice.
Planiramo da za sljedeću turističku sezonu pripremimo jedan spa centar. Naš hotel je jedini hotel u Čanju koji ima 3 zvjezdice i s time omogućimo prvi hotel u Čanju koji ima 4 zvjezdice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti emisije. Šef Ukrajinske nacionalne službe bezbjednosti Valentin Nalivajčenko saopštio da je ulazak ruskog konvoja kamiona na ukrajinsku teritoriju direktna invazija Rusije na Ukrajinu. Nalivajčenko ipak dodao da Kijev neće koristiti silu naporima da izbjegne bilo kakvu provokaciju. Nevrijeme sa kišom, gradom, atmosferskim pražnjenjima i sjeverozapadnim vjetrom zahvatilo jutros Kotorsku opštinu i izazvalo prekid u napajanju električnom energijom. Kako je saopšteno, bez struje su bili i Tivat i Herceg Novi. Željeznički saobraćaj na pruzi Podgorica Bar bio u prekidu više sati jer je zbog nevremena palo drvo i pokidalo kontaktnu mrežu u blizini stanice Golubovci. Aleksandar Vučić saopštio da Evropska unija nije uputila demarš Srbiji, nego joj je stavila do znanja da treba da poštuje sankcije Brisela prema Rusiji. Novi napad Izraela na položaje Hamasa u Gazi, ponovo ginu civili. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 22. augusta. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.